Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Merle Tuul. Kui ma mõtlen sinu peale, Merle, siis sina koos oma abikaasaga olete teenistuses, palvekliinikus ja see on väga oluline ja väga tähtis teenistus, aga Jumal valmistab meid ette ja see võib olla väga pikk protsess ja see võib isegi alguse saada lapsepõlvest või nii nagu sinagi ütlesid siin, et see võib isegi alguse saada emaüsast. Et kui meil on selline perekond või meil on selline Jumalat armastav ema, siis see kindlasti juba mõjutab isegi seda pisikest, kes on ema ihus. Aga alustamegi siis sellest lapsepõlvest ja sinu kodust ja sinu isast ja emast.
Tere siis minu poolt. Mul on olnud õnnelik lapsepõlv ja ma ei sündinud mitte ilma üksinda, vaid mul on kaksikvend. Ja meil olid juba, peres oli juba kolm last, oli suuremad kui meie sündisime ja me olime koos pesamunad. Ma olin juba sünnist saadik mitte üksinda, vaid kahekesti. Olid küll õed ja vennad ka, aga nad olid suurema. Ja selles suhtes ma kogesin, et isa oli mulle usklik ja isa oli mul minu jaoks väga suur autoriteet kogu lapsepõlve. Aga teiselt poolt ma tundsin ka terve oma lapsepõlve tuge oma kaksikvennast, sest me tegime peaaegu kõike koos. Muidugi riidlesime ka vahest, aga me ikkagi olime nagu koos. Aga kui nüüd tuua see võrdpilt healing roomiga, siis kuhu ma olen jõudnud, siis eriti mul on oma lapsepõlvest meeles see, mida ma küll ei ole näinud, aga mida mu vanemad ja õed ja vennad olid rääkinud, et mu isal oli olnud väga tugevasti epilepsia, langetõbi. Aga enne meie sündi oli Jumal ta tervendanud, et mina teda sellisena ei näinud. Ja see teadmine, et Jumal on võimeline sellise haigusega tulema toime, see kandis mind tegelikult juba lapsepõlves saadik ja see nagu tõstis minu usu juba lapsena tervenemisse.
Sa oled ise mitme lapse ema ja kindlasti me oleme mõlemad emad ja ma arvan, et me oleme kindlasti kas lugenud või õppinud, et väga oluline on selle ajal, kui sa last ootad, et sa vaatad ilusaid asju, et sa palvetad oma lapse eest, et sa isegi võib-olla räägid oma lapsega, sest on täheldatud seda, et laps, kes on ema üsas, ta ei näe, aga ta kuuleb kõike. Ta kuuleb seda, kuidas sina räägid, kuidas sina käitud, kuidas sinu pereliikmed oma vahel läbi saavad ja kui seal on selline armastuse atmosfäär, siis see juba hakkab mõjutama seda last. Ja nii nagu ma sinu jutust aru saan, on just nimelt see peremudel sinul väga oluline ja kindlasti ma ei tunne sind väga hästi, aga ma tunnen vaimus, et sa oled kindlasti väga hea ema. Ja kindlasti see suur perekond ja te olite viiekesi, see on õpetanud võib-olla sind arvestama teiste inimestega ja hoolima teistest inimestest. Kas see peremudel, ma mõtlen, et teil, kust oli palju lapsi, kas see kuidagi on ka mõjutanud sind ja sinu iseloomu?
Kindlasti on mõjutanud mul ema armastas väga lapsi ja see eelkõige on nagu, kuna mul õed ja vennad on natuke vanemad, 10-13 aastat vanemad meist, meie kahekesi olime, siis meie peres on kogu aeg olnud lapsi. Kui meie olime väiksed, siis olime, nemad hoidsid meid, kui me kasvasime, siis olid juba õdede vendade lapsed, keda ma hoidsin ja see laste armastus on tulnud mul kodunt. Ma ei mäleta väga, et ma oleks oma nukkudega mänginud, aga ma tean, et isegi üks periood oli, kus mul õepoeg magas minu kõrval voodis, et kui ta tuli öösel minu kaissu ja see nagu sai alguse lapsepõlvest juba, et see nagu kasvas minu sisse ja mul ei olnud nagu, kui ma ise abiellusin hiljem, mul ei olnud nagu hirmu laste ees, vaid ma igatsesin tegelikult oma perekonda ja lapsi.
Ma olen nagu aru saanud, et sul on oma lapsed, aga et sa käid ka, aitad mõnikord teisi inimesi ja nende lapsi. Et see on selline võidmine ilmselt sul. Ja kindlasti armastus, lapsed tunnevad ära. Räägitakse, et lapsed ja loomad tunnevad ära, kes on hea inimene ja kes ei ole. Aga tõllest nüüd sinu perekonna juurde tagasi, siis kuidas te seal palvetasite või kuidas te tänasite Jumalat või kõik need söögipalved? Kas see on sulle tunnud niimoodi nagu loomulikult või nagu öeldakse ema piimaga kaasa?
Jaa, meil tehti söögipalleid, kuigi mitte ei olnud selline, et alati nüüd me pidime kindlasti ootama kõik, et söögipalve saaks tehtud, aga see olingi nagu sa ütled, loomulik osa, et me olime tänulikud Jumalale. Aga ja aegajalt, mitte kogu aegajalt oli nii, et terve pere tuli kokku. Näiteks aastavahetustel oli see küll traditsioon alati, et me võtsime alati palves Jumala vastu. Ja kui siis need esimesed raketid tuli, ma tean, et kui ma olin väike, siis oli ikka nii tahtmine, aga see teadmine, et sa ei saanud minna nagu enne seda raketi vaatama, keegi ei keelanud muidugi, aga see oli selline sisemine teadmine, et see on nagu kõige olulisem osa, et sa oled nagu ennem Jumalaga kokku saanud ja siis lähed rakette vaatama. Et see oli nagu küll, tuli nagu kodunt juba kaasa.
Sa oled kasvanud nõukogude ajal ja siis oli teissugune elu kui praegu. Kuidas koolis oli? Kas sinu koolikaaslased teadsid, et sa oled kristlane või kristlikust kodust või sul ei olnud probleeme sellega? Tavaliselt ikka ma olen kuulnud või ka oma saateid tehes. Ma tean, et väga paljud on olnud probleeme.
Tegelikult meil teadsid, jah, lasteaias juba teati. Et ma ei mäleta küll, kas me lasteaias väga sellest rääkisime. Meil oli ema oli meie samas lasteaias kasvataja, ka mitte meie rühmas. Aga kooli ajal no, ikka oli küsimusi ja ikka tekis ka probleeme ja lausa selliselt asemel, et kuna oli nõukogude aeg ja kõik pidid olema ju oktoobrilapsed ja kõik pidid olema pioneerid. Aga minu enda sees see oktoobrilapse seda ei küsitudki meie käest. See oli nagu automaat. Aga mina oma sees üütsin Jumala poole, et Jumal, et ma, sa tead, et ma ei ole südamest oktoobrilaps. Ja see oli nii huvitav, et Jumal nagu korraldas nii, et ma jäin haigeks selleks momentiks, kui teised võtsid vastu selle ja ma tegelikult ei ole seda vannet kunagi annud. Aga pioneeriks me ei astunud. Ja me olime klassis nagu oma venna ja siis üks tüdruk oli veel, kes nagu oli otsustanud ja me küll põhjendasime, miks me seda ei astu, aga kuna see aeg oli selline tõesti, siis vahepeal oli selline periood, et iga päev meid võeti jutule, et kuidas me häbistame oma klassi, et me ei astu pioneeriks, kuidas meie tulevik saab olema. Meil ei ole mingit lootust edasi oma haridusteel ja kusjuures ma teadsin, et minu ema oli koolist välja visatud usu pärast ja temal oli koolitee, üks koolitee oli pooleli jäänud ennem kui tal pere sündis ja see oli, ei olnud mulle teadmata, aga sellegi poolest, noh, ma ei olnud ka üksinda, et me olime nagu koos vennaga ja me klassis oli, ta ei olnud küll usklik, aga kes oli lihtsalt üks põhimõtteline tütarlaps, kes ütles, et tema ei poolda seda ja tema ei tahtnud astuda, siis see vasturinne toimis mingit aega, kuni siis ajad muutusid.
Nii nagu ma alustasin, ütlesin, et Jumalal on meie kõigi jaoks plaan olemas ja me tihti võib-olla ei saa sellest aru. Aga ma arvan, et sa oled nii kaua olnud kristlane, et sa ilmutuslikult kindlasti saad aru, et Jumalal on olnud sinu jaoks plaan ja ka minu jaoks on olnud plaan ja see on aidanud mul võib-olla ka tagasi vaadata. Ja mõista seda, kuidas võib-olla ka hingevaenlane on tahtnud nagu ära rikkuda seda Jumala plaani. Kas oskad niimoodi tagasi vaadates kuidagi nagu meelde tuletada ja kuidas Jumal on sind kaitsnud, varjanud, kuidas inglid on kindlasti olnud seal tegevad? On sul midagi niisugust meenutada?
Lapsepõlvest mulle hetkel nagu kindlasti on, seda on kindlasti väga palju olnud, et ma ei oskagi praegu nagu konkreetselt välja tuua. Mul oli tunne, et ma nagu olingi kaitstud Jumalas. Kui ma ütlesin, et ma käisin ju küllaltki palju oma vennaga koos ja kui ma olin nagu mures või tekis mingi selline probleem, kus ma tundsin ennast kaitsetult, ma haarasin kohe Jumalast kinni, et ma nagu ei mäleta sellist väga konkreetset situatsiooni nagu oma lapsepõlvest.
Ja nagu kogu aeg räägid oma vennast ja aga kusagil on ju mingisugune võibolla teismelise iga, kus sa nii väga ei võibolla ei käi oma vennaga või natukene vanemaks saad, et siis hakkavad igaüks hakkab ju oma teed käima. Kas sul oli see teismelise iga valutu? Tavaliselt tänapäeval, nii palju kui mina olen kuulnud, on väga paljudel probleeme just nimelt siis, kui nad on nagu teismelised. Kuigi mina arvan näiteks seda, et kui sa oled kogu aeg olnud oma laste kõrval või kui sinu vanemad on kogu aeg olnud sinu kõrval, siis see asi võib väga valutult minna mööda. Kas sul läks see teismelise igast valutult mööda või oli seal ka natukene sellist, noh, võibolla protesti või messu või...
teismeea koht, võin öelda, et tekis küll mina, noh, kuna tüdrukud kasvavad nagu suureks rutem kui poisid, siis me küll käisime ju koos oma vennaga, aga mina tahtsin ikkagi juba nagu neiu olla ja tähelepanu, aga tema ütles, et võta mu kott ja vii see ka koju ja ma olin nagu tundsin vajast, nii et ma olen solvunud, et miks, et tema peaks minu kotti kandma ja siis tema ütles, et vii minu kott ka, et temal oli vaja minna kuskil, aga see oli selline lapselik suhtlemine veel ja tõesti see periood läks tegelikult suhteliselt valutult, aga raskemaks muutus see siis, kui no, isa jäi meil haigeks. Me lõpetasime põhikooli ja mina läksin aiandisse või aianduskooli õppima Räpinasse, hoopis sõitsin ära ja siis ma läksin ka oma vennast lahku. Ja sellel perioodil suri ka isa ja siis ma olin nagu korraga pidin nagu vastutama ise enda eest. Ja see oli nagu minule selline täiskasvanuks saamise aeg. Aga kui ma läksin sinna Räpinasse, ma mäletan veel isa sõnu, mis mind kantsid terve aeg ütles, et tea Merle, isa oli meil väikse jutuga, aga tohutul positiivse eeskujuga oma elus. Ja ütles, et tead Merle, et kui sa annad kuradile sõrme, siis ta võtab käe, et pea seda meeles. Ja see nagu hoidis mind, kuigi see Räpin oli ka väike koht ja iga nädal oli tantsupeod ja ahvatlused, aga ma ei mäleta, et ma oleks ühelgi suurel kooli tantsupeol käinud, sellepärast, et see sama isa sõna hoidis mind. Ma muidugi suhtlesin oma klassikaaslastega ja ma käisin klassi õhtutel ja ei olnud sellist, et ma nüüd oleks täitsa erak olnud. Ma elasin ühiselamus ja ma elasin teistega koos, aga teatud asjadest ja teatud piirini ma hoidsin. Aga võibolla selline raske iga tekis mul siis hoopis, kui ma tulin tagasi ja ma tulin tööle. Ja siis ma sain ka omaette korteri, ma olin tegelikult juba 19, ma olin ikkagi elanud koos Jumalaga puhast elu, aga ma tulin tööle, kus ajandisse, kus oli joomist, kus oli nagu sellist, millega ma ei olnud kokku puutunud, valetamist, ma olin väga siiras, tegelikult ma olen siia maani seda, ma võtsin väga otse inimesi ja väga ausalt ja see tekitas mu elus sellise raske periood oli, kuigi ma olin siis juba usklik ja ma olin juba koguduse liige. Seda perioodi ma mäletan nagu võibolla kõige keerulisema ja raskema perioodina elus, kuni siis see tegelikult, kuigi Jumal oli ka selles. Ja see nagu kulmineerus ka selleks, kui me kohtusime nagu Antoni kõigemini, me tundsime teine teist, aga kuni me hakkasime, Jumal juhtis meid kokku.
Kuuleme vahepeal muusikat ja sa tõid kaasa plaadi, mis sulle väga meeldib. Ja see on Elodoodo plaat ja siin on tõesti väga, väga kenad ülistus laulud ja sa valisid siit välja kolm lugu, nii et kuuleme vahepeal muusikat ja siis räägime edasi. Jesus, tänu Jesus, Jesus, tänu Jesus.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on Merle Tuul. Ja saate toimetajaks Tamara Tammekent. Tulles tagasi pere juurde ja nii nagu sa ikka oled siin toonitanud, et väga oluline oli see eeskuju. Ja mulle tundub, et kui me räägime üldse näiteks pedagoogikast ja sul on endal lapsed, siis olen mina ka aru saanud, et see, mida me räägime, on muidugi ka oluline, aga palju tähtsam on see, kuidas me tegelikult elame, kuidas me reaalselt näitame oma lastele oma suhet, milline on isa ja ema suhe. Ja see on üks kapital, mida üks laps võtab oma ellu kaasa, isegi siis, kui tal on väga-väga rasked hetked. Mina kasvasin näiteks mitte kristlikus kodus, aga mul oli väga eeskujulikud vanemad ja see oli samamoodi ikkagi väga korralik peremudel ja see on aidanud mind läbi elu. Ja ma vaatan täpselt samamoodi ka oma laste puhul. Et see, mida me räägime, see on tõesti oluline, sõnad on väga olulised, aga just nagu sa ütlesid, et su isa ei olnud suure jutuga inimene, aga see, kuidas ta käitus, oli väga oluline. Kas sa oled teinud nagu konkreetselt ka sellise otsuse, et sa uuendad oma suhet Jumalaga? Sa oled kasvanud kristlikus kodus ja paljud võibolla mõtlevadki niimoodi, et aga no ma olengi kristlane. Aga tegelikult, kas sa oled ka teiste juures olekul teinud seda näiteks koguduse ees või? Oled sa tunnistanud seda?
Tegelikult on niimoodi, et ma olen seda isegi teinud mitu korda. Võibolla see taust või see, et ma nagu ei olnud kindel. Ma otsisin kogu aeg enamat ja see tuli vastavalt sellele vanusele, kuidas ma olin valmis. Koguduse ees, tean, kui oli äratus koosolek ja ma tundsin, et ikkagi ma nagu pean nagu uuesti selle otsuse tegema, aga võibolla pöördepunktiks ma loen umbes 10-aastaselt, oli see ühel mai pühadel, kui vanemad õed ja vanemad õed just võtsid mu kaas ühele noorte üritusele ja seal tõesti püha vaim nii tugevalt liikus. Ja siis ma kogesin nagu, et mitte miski nagu ei ole suuremad kui see, kui et Jumal elab minus. Ma rääkisin seda igal oma klassiõele, oma klassivennale. Mul oli selline tunne, et ma tahaks ainult Jumalaga koos olla, ma tahaks kõikidele kuulutada. See nagu oli, ma olin nagu pilves kohe mitu päeva ja see oli võibolla nagu see kõige suurem pöördepunkt, kuigi ma olin otsuseid teinud enne. Aga seda ma pean nagu selleks teadlikuks oma kristliku usu alguseks.
Ma just rääkisin üks päev oma abikaasaga sellisel teemal, et inimesed kirjutavad raamatuid, eluloo raamat. Ja me just arutasime, et kui objektiivne see võib olla. et noh, mina näen asju ühtemoodi, võibolla need inimesed, kellega ma olen kuidagi kaasatud või sohelnud, nemad näevad mind ja võibolla neid situatsioone hoopis teistmoodi. Me oleme jõudnud nüüd sinu eluloo kirjeldusega nii kaugele, et sa astusid abiellu ja nii nagu ma küsisin sinu käest, et kui vana sa olid, sa ütlesid 21. Kas tagantjärele oskad öelda, et olid sa nagu küps selleks, et astud abiellu ja luua perekond ja lapsed ja kahtlemata on oluline see, kellega sa hakkateks oma peret looma. Räägi natukene sellest pereloomisest ja võibolla paari sõnaga ka oma abikaasast.
Ma arvan, et ma selleks momentiks olin küps, ka tagantjärgi ma analüüsides, sest mul oli selleks ajaks oli juba eriala, mul oli saadud tööpoolt oma elamine, mul oli oma korter, ühe toaline küll ja see nagu oli nagu normaalne kulg sellele või järg sellele. Et, ja kuna ma ütlesin nagu ennem, et ma kunagi ole kartnud laste sündi, sest see ma olin nagu laste sees kasvanud ja neid hoidnud, siis see oli minu jaoks nagu väga hea ajastus. Ja üks hea asi, mis on noorepõlves saadik, meil oli koguduses oli noorte, kuidas ma ütlen, juht oli Meego Remmel, kes oli nüüd Baptisti liidu president, praegu on ka veel, ja tema oli ka Antoni hea sõber ja siis me ikka palvetasime. Ja siis seal tuli jutuks selleks, et palvetage oma tulevase abikaasa pärast ja ma tean, et juba üsna varakult ma palvetasin sellepärast, et Jumal nagu juhiks mulle õige abikaasa. Ja muidugi, kui ma rääkisin enne, kui ma läksin tööle, siis tuli igasuguseid asju ette ja tehti ka abielu ette panekuid, aga mu kindel teadmine oli, mul olid nagu mingid kindlad, et see peab olema kindlasti kristlane ja see peab olema, noh, mingisugused mudelid olid võibolla mu isalt, töökas oli üks, mis minu jaoks oli, aga eelkõige, mis oli see alus, et ta peab tundma Jumalat, et meil peab olema nagu üks alus. Ja Antoniga tutudes tegelikult, aga ka mu teel oli üks teine noormes, kes tegelikult oli kristlane, kelle suhtes ma nagu teadsin, et on see nagu, ei ole nagu kas õige aeg või ei ole õige inimene ja ma teadsin, et ta tegelikult oli minu sarmund, aga ma püüdsin nagu väga hoida distantsi ja ütlesin talle ka, et ma ju ei tea, kuidas Jumal seda asja plaanib, aga kas sa ei ole õige inimene või ei ole õige aeg. Ja siis tuligi mingi aeg Anton minu ellu ja hästi huvitav oli, et ta tuli mulle külla ja siis oli ka see teine noormes külas. Tegelikult oli veel seal inimesi, aga ja siis ta küsis ainult, ta kutsus mind korra kööki ja see oli olnud, me olime juba käinud ühel ekskursioonil koos ja pärast seda oli ilmselt jäänud talle silma ja ta küsis, et kas mul on üldse lootust. Ja see sama päev lõppes sellega tegelikult, ma ütlesin, et jaa, ma ei olnud armunud mitte midagi, aga ma tundsin ära selle, et on lootust. Ja see sama õhtu me tegelikult läksime põllu peale ja panime põlved maha ja palvetasime ja jätsime, usaldasime selle asja Jumala kätte. Ja sellest nagu saigi alguse tegelikult, et see jalutuskäik oli selline lihtsalt, noh, oli ka mõnes mõttes, me olime selle ekskursioonil ja see oli ka nagu Jumala juhtimine nagu ette. Ja sellel momentil ma ei teadnud, aga hiljem me oleme aru saanud, et tegelikult Jumal oli meie palvele vastanud, nii minu palvele kui Antoni palvele, mis ei olnud seotud üldse, mis täitus meie abiellumisel, aga mis ei olnud seotud abieluga. Et temal oli üks palve Jumala ees ja minul oli üks palve lahendus, mida ma ootasin Jumala ees ja need palved said vastatud siis, kui ta juhtis meid kokku. Et see oli selles suhtes selline imeline algus.
Ja Jumal ei jää kunagi hiljaks ja ei maksa ka väga Jumalast ette joosta. Et õigel ajal õiges kohas ja õiged inimesed, et kui me oleme juhitud Jumala vaimust, siis me üldreeglina ei eksi. Aga nii nagu me kristlastena teame ja tead ka sina, Merle, et on kõige suurem kunst elada Jumala kuningriigis ja samal ajal selles füüsilises maailmas. Et olla ema ja käia tööl, kasvatada lapsi ja samas on sul suhe Jumalaga. Ja kuidas need kahte asja kokku viia? See on, mulle tundub, väga paljude inimeste probleem. Kuidas sulle tundub, kui sa nüüd vaatad oma abielu, vaatad oma kristlaseks olemise aega? Kas sul on olnud sellised suuremad kriisid ka selle aja jooksul või on sujunud asjad suhteliselt kergelt? Oskad sa niimoodi tagasi vaadates öelda, et on tõusud ja mõõnad või on orud ja mäed või on see olnud selline, nagu öeldakse, tasane rohkem, tasane maa?
Ikka on olnud kriisid ka. Ikka on olnud tõusud ja mõõnad. Aga ja kui me abiellusime, siis tegelikult juba aasta pärast sündis esimene laps ja 2 aasta pärast oli juba 2 last. Ja siis 4 aasta pärast oli juba 3 last ja tegelikult ma olin suht kurnatud, sest Anton oli ju tööl ja organism, et kuigi ma armastasin lapsi ja ma olin väga õnnelik, aga mida see tegi, see võttis mu aja ja tähelepanu kõik ära ja tegelikult isegi enne 3. lapse sündi, kui 2 last oli väikesed, siis ma olin nii tegevuses oma lastega ja kõige selle koduga, et Jumal pidi nagu sekkuma ja ta andis mulle ühe unenäo. Ja ta andis mulle sellise unenäo, et on maailma lõpp ja ma kogesin seda kuidagi väga reaalselt ja mina olen maha jäänud. Ma ei ole seda üles kirjutanud, aga see oli nii reaalselt kogesin, et ma äratasin Antoni ülesse ja vaatan, et tema on ka voodis ja ma arvasin, et me oleme mõlemad maha jäänud. Ja see nagu raputas mind, et ei ole mitte ainult see igapäevane töö, mis on, elu on ka väga oluline, aga see osadus Jumalaga on see, mis määrab. Ma olin tundsin Jumalat ja palusin, aga ta oli jäänud kuskile, ma ei tea, mitmendale kohale minu elus ja see nagu tõstis uuesti minu sees üles selle, et kes ma siis ikka olen, et kui Jumal praegu tuleks, et siis ma oleksingi maha jäänud. See oli minu jaoks, ma ei suutnud mitme tunni jooksul üldse uskuda, et see tegelikult ei sündinud. Aga ma olin väga tänulik Jumalale, et see oli lihtsalt hoiatus minu elus. Ja nii see elu on nagu läinud, on läinud kriiside ja mõõnadega. See andis mulle nagu sellise tõuke, et ma hakkasin tegema, kuigi mu lapsed olid väiksed pühapäeva kooli. Ja ma tegelikult olin oma koguduse juures kuskil 20 aastat pühapäeva kooli õpetaja. Ja koos oma lastega ja teiste lastega ja aga siis tekis selline periood, nüüd kui ma lähen juba niimoodi edasi, siis Jumal hakkas nagu otsi kogu omale tõmbama. Ma sain aru, et midagi hakkab nagu sündima, et ma pean pühapäevakooli töö maha panema. Ja siis ma otsustasingi, et ma panen maha ja jäin nagu ootele. Ja siis mingi aja pärast ma ei teadnud, mida Jumal tegema hakkab. Ta tõi selle healing ruumi. Et see kõik on läinud sujuvalt. Loomulikult on olnud ka selliseid raskemaid perioode, kriisiperioode, on olnud mäetipu kogemusi, pühavaimuga täitumine, mis ei olnud nagu kirikus ei olnud tavapärane. See tuli nagu enne seda meie kirikusse ja meie ellu. Siis mõned sellised märksõnad veel enne seda oli üks tulekonverents, mis oli kõheks mäetipu kogemuseks. Ja kui ma nüüd jõudsingi juba jutuga sinna, siis ma puudutan seda ka, et kui Anton käis esimest korda, siis ta käis üksinda, mina olin lastega kodus ja mul tekis tegelikult hoopis vastupidine reaktsioon. Kui ta mulle helistas, siis ma isegi olin pahaneda peale ja vihane, et mis see toimub ja tegelikult oli selline sõda minu sees. Ma ei mõistnud teda üldse, et mis ta nagu rõõmus ja naerab, ta üldse ei mõtle mu peale, et mul on nii raske tegelikult siin lastega kodus ja tegelikult esimene reaktsioon oli sõda. Aga see oligi see, et Jumal tahtis midagi esile tuua. Ja kui ma järgmine kord läksin, siis oligi nii ja jah, et ma ei läinud sugugi niimoodi, et hurraa, ma lähen. Vaid ma tegelikult esitasin Jumalale päris palju tingimusi. Jumal, ma lähen sinna konverentsile, Anton tahtis, et me läheksime koos. Ma lähen sinna, hoidsin siis juba 2 last peale oma laste. Kui minu lapsel on lapsehoidja, kui nendele lastele, nad ei tule mulle lihtsalt lastehoidu mingil põhjuselt, mina need emale ei ütle. Ja kui meil on elamine Soomes, see on nii huvitav, ma ei mäleta, et ma rohkem oleks niimoodi tingimustega Jumalale esitanud. Ja Jumal hakkas täitma neid tingimusi. Kõigepealt meil avanes ööbimiskoht. Oppis seda teed pidi, kui see oleks ilmaski arvata osanud, siis ma sain omale lapsehoidja. 1 laps oli jäänud tuulerõugetesse. Ja aga teine laps käis edasi ja Anton ostis usus piletid ära, esmaspäeva hommikul pidime sõitma. Pühapäeval ma veel ei teadnud, kas ma lähen või ei lähe. Mina ütlesin, et mina talle ei ütle sellele emale, et mina olen lubanud last hoida, et minul on jumalaga leping. Kui tema tahab, et ma lähen, siis see asi korraldub. Ja pühapäeva lõunal helistab teine vanem, et tead, et ka meie poiss on tuule rõugetes ja jääb pikemaks koju. Ja siis ma teadsin, et jumal tahab, et ma läheks. Mul oli veel sellist sõda minu sees. Ma läksin ka sinna tulekonverentsile ja ütlesin, et Jeesuse nimel ma ei võta siit mitte midagi vastu, ainult seda, mida sina annad. Et jumal, ma palun sinu kaitset kõigele, et kuna ma olin ka kuulnud tagasi, et igasuguseid arvamusi oli, küll positiivseid ja negatiivseid. Ja mis oli, jumal puudutas mind peaaegu kohe. Ta täitis mind niimoodi püha vaimuga, et see ei saanud olla mitte midagi muud, aga siis ma teadsin, et see ei ole mitte midagi muud, sest ma teadsin, et Jumal ei anna oma lastele, mitte ta ei narri meid, aga ta ei anna sulle midagi muud selle asemel.
Kuuleme vahepeal muusikat ja siis räägime edasi.
Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on Merle Tuul ja saate toimetajaks Tamara Tammekent. Tulles tagasi nende prioriteetide juurde, ma arvan, et me peame aeg-ajalt ikka jälle vaatama üle, tegema selle inventuuri, natukene distanseeruma, nii nagu ma siin olema saadetes päris tihti olen rääkinud sellest kaardistamisest, et kus ma siis nagu olen ja mis mu elus nagu toimub, tegema selle inventuuri. Ja me tihti sattume nii hoogu kõikide oma tööde ja tegemistega ja unustame need prioriteedid ära. Ja me oleme kogu aeg kohutavalt toimekad, aga jumalat ei ole meie elus. Nii et, ja kuigi me teeme väidetavalt jumal asju, ajame jumal asja nagu öeldakse. Ja see on väga suur oht. Ja kuidas siis leida see oma koht? Kuidas leida see õige kutsumus? Et see on just minu jaoks. Vaat see on selle kristlaseks olemise tipp, mina leian. Ja siis sa võid seda nagu seda vagu künda, nagu mina ikka mõtlen ja jumal on nagu öelnud ka. Et sul on oma põllu siil. Tegele oma põllu siiluga. Ole seal hoolas ja hari seda põllu siilu ja siis ma küsin sinu käest siis, kui sa sinna oskad sinna lõppu jõuad. Ei ole mõtet minna tuijama põllu peale ka teisi segama. Kas sina siis nüüd, Merlekene, oled leidnud selle põllu siilu või selle kindla koha, mida sina pead nagu künma või harima ja tegema seda ustavalt? Võid sa seda öelda, et praegu sinu elus on nagu just nimelt see kindel põllu siil olemas? Jumal võib tõsta muidugi kuhugi mõjale või anda sulle mingisuguse teise põllu siilu. Ma ei tea, eks ju, sest ta kogu aeg ju, me oleme ju selles protsessis ja me kogu aeg kasvame ja ta laiendab meie telgi vaiju ja nii nagu me peame olema tundlikud selles mõttes. Me ei jääma ka sinna väga kinni.
Ja minu jaoks on olnud seda küsimust päris palju, kas ma olen oma kutsumises, kas see on õige ja see on nii huvitav, et see küsimus tekib üles siis, kui minu suhe Jumalaga hakkab jahedamaks jääma, aga kui minu suhe on Jumalaga lähedane, siis ma tean, et ma olen õiges kohas, et ma olen õigel ajal õiges kohas ja ma nagu ei muretsegi selle pärast, kas ma teen et kas see, mida ma momentil teen, kas ma liigun õiges suunas. Ja see on nii huvitav, ma olen tagasi vaadanud, aga iga kord, kui see küsimus tekib, siis ma olen nagu jäänud kas olukordadele vaatama või vaatan enesele, et mulle, minul ei ole seda andi või teist andi, et kas ma sobin selleks või ei sobi, hakkan nagu vaatama välistele või muudele asjadele. Aga kui ma olen nagu lähedases osasuduse, võtan piisavalt aega, et olla koos Jumalaga, siis ei teki seda. Siis ma lihtsalt käin koos temaga ja ta paneb teatud uksi kinni ja ta avab teatud uksi. Ja selles suhtes ma ei oska seda öelda, ma olen praegu seda tegemas ja ma olen õnnelik, mida ma teen. Ma tegin enne pühapäevakoolitööd, ma olin õnnelik ka selles osas, mis ma tegin. Ja kuidas Jumal tahab edasi viia, ma tean, et ta juhib mind õiges suunas, et ma nagu ei väga ei probleemitsegi selle üle praegu enam.
Kas sa oskad tagasi vaadata ja analüüsida, no nii palju kui me inimestena üldse seda oskame teha, et sa ütlesid, et sa tegid päris kaua pühapäevakooli, mida see pühapäevakool sulle andis, tehes nüüd praegu hoopis midagi muud, tundub, et see on hoopis midagi muud, aga mida Jumal õpetas sulle läbi selle pühapäevakooli, läbi nende laste, läbi nende olukordade, mida sa nüüd praegu tunned, et sa oled õiges kohas, eks? Ta ju valmistab meid ju ette, see ei ole ju lihtsalt nii sama, see on nii nagu sa käid, kõigepealt lähed esimeste klassi, eks? Siis lähed põhikooli ja nii edasi ja lõpuks oled sa gümnaasiumis. Aga me kogu aeg peame need eksamid ära tegema ja me võtame midagi kaasa sealt.
Just, need on olnud nagu mingi treppi astmed ja see laste armastus on mul ikka veel sellegi poolest ja jätkuvalt ja noh, eks seda siis Jumal näitab, kuidas täpselt edasi ja võibolla ta viib ka kokku selle lauste osa ja selle tervenemise osa, et aga mida ta on annud on see kindlasti, et kui sul on mingi osa teha ja kui sa täidad mingisugust ülesannet koguduses mina siis pühapäevakooli, siis see paneb sind rohkem otsima piiblit, see paneb küsima Jumala käest ja see annab sulle palve vastuseid, see nagu su usk kasvab kogu aeg. Minu see alus nagu kõikist sellest ongi ju, see piibli tundmise alus on tegelikult sellest, et kui sa eriti, kui sa pead endale selgeks tegema selleks, et anda teisele edasi seda ja kui sa veel lapsele seda edasi annad, siis ta peab olema veel nagu sellises vormis, et ka tema sellest aru saaks. Ja see on olnud nagu see alus.
No räägitaksegi, et lastele midagi selgeks teha ei ole väga lihtne. Et see on tegelikult suhteliselt keeruline. See peab olema läbimõeldud, konkreetne. Laps peab sellest aru saama. Võibolla täiskasvanul võime seletada, ma ei tea, milliste sõnadega. Aga kahtlemata midagi tehes. Me kogu aeg areneme. Me kogu aeg õpime, kogu aeg toimuvad mingisugused ülekanded ja nii nagu sa ütlesid, et sa pead ka ennast kurssi viima nende asjadega, et kuna inimesed tulevad teie juurde oma probleemidega, siis sa pead tundma Jumalast sõna, sa pead olema vaimustugev, sa pead olema tundlik ja kahtlemata võibolla see, et sa oled tegelenud lastega, seda ei saa teha lihtsalt niisama külmalt. Seal peab olema selline soe süda ja armastav suhtumine. Ja samas ma arvan, et sa oled ilmselt või Jumal on sind ette valmistanud selle healing roomi töö jaoks, et sa oled säilitanud või Jumal on eriliselt treeninud sinu armastust inimeste vastu, ma arvan niimoodi. Sa ei saa ju minna kellegi eest palvetama, kui sul ei ole kaastunnet või sul ei ole hoolimist või sul ei ole armastust selle inimese vastu.
Kindlasti on olnud see ka laste hoidmine ja kõik jah, vorminud mind, sest mul on olnud ka keerulisi lapsi, see hoida. No, ma ütlen just mitte oma peres, sest eelkõige nendel, kellel on keerulisemad olukorrad peres, nemad vajavad selliste erihoidud. Teised tihti lugu saavad võibolla sõimerühmates ja lasteaedades hakkama. Ja see on mind nagu ka koolitanud, et kuidas ma teen, kas ma teen vahet oma lapse ja teise lapse vahel, kui nad on koos mul. Kas ma armastan teda niimoodi nagu oma last? Kas ma suudan teda võtta nagu võrdne oma lapsega ja kui ta ka ei käitu ja kui ta ei vasta mulle selliselt? Kui ta näiteks oksendab mulle näkku? Mul on juhtunud seda, kus ta tõesti lihtsalt mingisugune pahandas ja vihastas mu peale, et või tõesti kõike on tulnud ette, et kas ta ikkagi on minu jaoks nagu Jumala armastuse see objekt ja mis teine pool, mis on kasvanud, ma olen väga palju näinud tervenemist. Ma olen kõikide nende laste pärast palvetanud, keda ma olen hoidnud. Need ei ole kõik üldse olnud usklikutest peredest, aga ma olen näinud, kuidas Jumal on tervendanud. Üks väike näide, et minu juurde tuli, noh, ema helistas, et tal on kindlasti vaja väga tööl olla, aga et laps nii palju öösel köhis, et ta oksendas, ei saanud üldse magada, et kas ma olen nõus teda võtma. Ja siis ma olin muidugi nõus teda võtma, ja, aga mida Jumal tegi? Ma seekord ta oli lihtsalt selles armastuse keskkonnas ja ta oli minu juures, ta puhkas seal ja õhtul ta läks koju ja järgmine päev emats, ma igaks juuks tulin tagasi, aga mu laps on täiesti terve, tal ei ole enam mitte midagi viga ja ma olen näinud nagu selliseid Jumala ülekandeid ja see on olnud nagu minu jaoks nagu üks samm sinna healing ruumi või selline nagu üks treppi aste, millega ma olen julgenud minna nagu selle töö sisse, mida ma nüüd olen tegemas koos Antoniga.
Ma olen lugenud, et me oleme siin ilmas selleks, et õppida kaks asja ära. Kuidas me armastame Jumalat või kaas inimesi? Et see on nagu selline ülesanne meil elus. Võibolla meil ei ole probleeme võibolla Jumala armastamisega, me siiski saame aru, et Jumal on täiuslik ja kõike teadja ja igal pool olev ja Jumal ongi armastus. Aga väga palju võibolla tekib meil just probleeme armastada inimesi tingimusteta. Eriti veel siis, kui need inimesed ei ole väga meeldivad inimesed. See on kindlasti üks asi, mida me kristlastena kindlasti kõik kogu aeg õpime. Mina vähemalt tunnistan küll seda, et mul ei ole alati kerge armastada kõiki inimesi. Ja see on selline jätkuv õppimisprotsess. Kui me nüüd tuleme natukene ka healing ruumi juurde, sest et meie saade hakkab varsti juba lõppema ja see on läinud nii kiiresti ja lennates, millised on need põhiprobleemid, Merle, kui sa oled nüüd hõivatud sellise teenistusega, nagu seda on palvekliinik ja see on sõnaga, inimesed tulevad oma murede probleemidega, tervisega, sohetega, mis iganes, üks virvar ja segadus nende elus ja nad tulevad, otsivad abi Jumala käest, aga Jumal kasutab teid selleks, et te saaksite olla nendeks kanaliteks. Mida sa näed nende inimeste juures või üldse meie ühiskonnas, millised on need kõige suuremad probleemid, millega inimesed tulevad teie juurde? Kas on tervis või on need suhted või on see pereasi või mis asi see on?
Jah, kuigi me oleme nagu alguses nagu tervenemise pärast oleme hakanud palvetama, aga mida me tegelikult näeme, et tervis on ju sõltub ikkagi meie minevikust ja meie suhetest ja eelkõige on ikkagi need sisemised probleemid ja tegelikult Jumal juhibki meid. Tihti lugu on niimoodi, et kui sa tuled ühe tervise probleemiga, aga Jumal, kui ta hakkab juurteni juhtima, siis seal võib olla andestamatus, seal võib olla hoopis mingisuguse lapsepõlve, mingisugused hüljatuse probleemid või perevägivalda või mis iga. Et see ei pruugi alati tulla kohe, aga vahest on see protsess, et mitu korda inimene tuleb uuesti ja uuesti ja see tervenemine võib olla ka selline jätkuv protsess ja mida nüüd eriti viimasel ajal on näinud, et Jumal on hakanud tooma selliseid ka raskemaid nagu, kuidas mõtlen,
juhuseid
just ja, et kus on tegemist ikkagi päris tugevate sidumistega ja juba teemonitega tegemist tõesti, mis on nende ellu tulnud nende olukordade läbi ja see on ka nagu üks osa vabastusteenistusest on tulnud nagu juba esile, aga ilmselt on ka see Jumala töö, sest ta näeb seda ühiskonda, kus me oleme ja näeb ka kogudusi, ka kogudused vajavad tervenemist veel, ka koguduse inimestes on neid, kus on nagu ei ole osatud võibolla näha neid juuri, millest on tulnud haigused ja probleemid praeguses momentis.
Jaa, vaine maailm on keeruline ja mulle tundub, et need protsessid lähevad aina tõsisemaks, keerulisemaks, sellepärast, et meie hingevaenlane, no see on selge, piibel ütleb ju, mis hakkab toimuma, aga see ei lähe paremaks. Ja kõik see toob kaasa hästi palju probleeme. Ja nii nagu ma ütlesin, et sa pead olema tundlik Jumala vaimu juhtimise poolt, sa pead tundma piiblit, sa pead olema julge, ustav. See on igasugune teenistus nõuab inimesed siiski väga palju. Sa pead olema pühendunud. Ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et et võib-olla Jumal valmistabki ette, võib-olla teie olete nagu öeldakse need pioneerid, et ka meil on vaja siin, noh, meie Eesti Vabariigis on vaja seda teenistust suurendada, et need inimesed, kes on tõesti probleemides, nagu sa ütlesid, et isegi koguduses on inimesed hädas, eks ju. Ja see on võib-olla ka õpetuse teema. Võib-olla me ei õpeta piisavalt. Noh, mina olen vähemalt siin üritanud oma saadetega küll täita ka mingisuguseid lünki, aga Jumala sõna peaks nagu olema meie elu aluseks. Millised on need probleemid, kui need inimesed tulevad kogudusest? Kas see on õpetuse puudus või on see patuse elamine või on see vähene Jumala tundmine? Või?
Kõike on. Et enamasti on kõike, jah. Et sest meil on väga erinevad kogudused ja ka inimesed on erinevad kogudustes. Et see ikka lähtub ikkagi sellest, et sa võid olla tulnud ükskord päästmisele, aga kui sul ei ole mõistmist, et sellest ei piisa, et sa pead nagu koos Jumalaga edasi hakkama liikuma või kasvama, et see on alles algus, mitte lõpp, siis hakkavadki tulema need probleemid. Et see on nüüd see õpetuse puudus. Jah, aga ja samas ka Jumal valmistab. See healing room on üks väljund, aga ta valmistab oma Kristuse pruuti. Ta valmistab kõik, kes on valmis, et teda lasta valmistada selleks, et tuua lõpuaja lõikus sisse. Ja healing room on siis nagu üks käepikendus selle jaoks, et aidata siis nii koguduse inimesi, nii maailma inimesi, kes siis tulevad.
Eks Kristuse ihus toimuvad protsessid ja mulle tundub, et üks selline protsess on puhastumisprotsess, et ka meid vaadatakse, kuidas me elame, milline on meie elu reaalselt. Kui ma nüüd võtan selle saate kokku, mida sa tahaksid Merle öelda, kui sa mõtled Jumala peale, mõtled oma taevase issi peale, millised on need tänusõnad, mida me peaksime võib-olla palju tihedamini ütlema? Ja võib-olla ka, ma ei tea, kas kõva äelega, aga miks ka mitte. Mida on annud sulle Jumal, kui sa oled käinud temaga kõik need aastad ja nii nagu me alustasime, et sa võid teda võtta nagu oma isina?
No minu jaoks on kõik Jumal. Mm-hmm. Et siin ei oskagi nagu seda tuua välja, et ma lihtsalt ei kujuta oma elu ilma temata ette, sellepärast, et ta on kõige alus. Selles suhtest lähtub ju see, kas ma olen tänulik, kas ma olen õnnelik, kas ma olen rõõmus, kas ma olen rahulik, sellest lähtub see, kuidas ma suhtun abikasasse, kuidas ma suhtun teistesse inimestesse, sellest suhtest lähtub minu pereelu, kas on terve või on katki. Jumala armastus on nii suur, et pole kunagi seda piiri, et me ei võiks seda õppida rohkem tundma. See on alati palju suurem, kui me oleme seda õppinud siia nii tundma ja see on nagu ainult üks eesõigus. Minna sellesse seiklusesse koos Jumalaga ja õppida teda rohkem tundma. Ja mu julgustus olekski raadiokuulajatele, et ükskõik, kus sa oled praegu, mine edasi, õppi teda tundma, õppi teda usaldama, see on seda väärt, mitte ainult tuleviku jaoks, vaid ka praegu juba siin sellel maal, kus me praegu elame.
Selliste sõnadega on paslik tänane saade lõpetada ja ma tänan siit Merle, et sa tulid ja ma loodan, et see saade oli ka julgustuseks meie kuulajatele ja ma soovin sulle ka Merle jätkuvalt liikumist ja usaldamist ja kui tulevad ka takistused, et me ei jääks vaatama nende raskuste peale, vaid me ikkagi hoiaksime oma silmad Jeesuse peal. Nii et suur tänu sulle.
Aitäh!
Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Merle Tuul ja toimetajaks Tamara Tammekent.
Jeesus on mu valgus ja mu pääste, keda peaksin kartma ma. Jeesus on mu elu võimas kes mind hirmutada saab. Kui sõjavägi leeris ja mu vastu ei karda mu süda siis ja kui ka puhkeb sõda mu vastu ka siis ma loodan tema. elada, et saan. Ja näha su teenistuse armsust, su templis mõtiskleda. Sa peidad mind oma maja kurjal päeval, sa varjad mind.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.